การทั้งรถไฟลาวจีนบ่สามารถสร้างผลกำไรด้วยตัวมันเองได้เพื่อมาใช้หนี้ที่รัฐบาลลาวยืมมาลงทุนอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
ประเทศลาวได้ลงทุนใส่โครงการทางรถไฟลาวจีนในอัตราส่วน 30% ของมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ6ตื้อดอลลาร์สหรัฐในขณะที่จีนถือหุ้น 70% ตามอัตราส่วนเงินที่รัฐบาลลาวเอามาลงทุนใส่โครงการทางรถไฟลาวจีนในอัตราส่วน 30% ส่วนหลายเป็นเงินกู้ยืมจากจีนซึ่งคิดไล่เป็นมูลค่าประมาณ 1.5 ตื้อดอลลาร์บวกใส่กับเงินงบประมาณประจำปีของรัฐบาลลาว250ล้านดอลลาร์หนี้สิน 1.5 ตื้อดอลลาร์ที่รัฐบาลลาวกู้ยืมมาสร้างทางรถไฟลาวจีนดังกล่าวนั้นรัฐบาลลาวบ่สามารถที่จะใช้แทนได้ย้อนว่าโครงการทางรถไฟลาวจีนบ่สามารถสร้างผลกําไรโดยกงเพื่อเอามาใช้หนี้ได้เจ้าหน้าที่ทางการลาวท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
บ่ได้ตามกําหนดที่เว้านี่บ่ได้เนาะว่าปีนี้เริ่มสิใช้ว่าตื้อดอลลาร์เนี่ยโอ้ยากแท้ไอ้คนนั้นก็ยังบุญแหละ
ในสายตาของนักวิชาการต่างประเทศแล้วมันเป็นไปได้ยากที่โครงการทางรถไฟจะสร้างผลกําไรมาใช้หนี้แทนคืนได้ดร.เขตบาเน่นักปาฐกถาอาวุโสจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียผู้ที่ติดตามเรื่องสภาพการในลาวมาหลายปีได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าบ่มีความโปร่งใสอยู่ในบริษัทรวมถึงรถไฟลาวจีนมาถึงปัจจุบันฉะนั้นจึงเว้าได้ยากว่าบริษัทดังกล่าวจะเอาผลกําไรมาจากไสรัฐบาลลาวและจีนได้สร้างตั้งบริษัทรวมถึงรถไฟลาวจีนโดยมีมูลค่าประมาณ1ตื้อดอลลาร์ไปในนั้นประเทศลาวได้ยืมเงิน480ล้านดอลลาร์มาร่วมทุนในบริษัทดังกล่าวโดยมีระยะเวลาพักหนี้5ปีดร.เกตบาเน่นักปาฐกถาอาวุโสยังกล่าวเติมว่ามีผลิตภัณฑ์ทางด้านเศรษฐกิจที่กว้างขวางจากโครงการรถไฟดังกล่าวในรูปแบบการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่กว้างขวางซึ่งมันบ่ให้ผลกําไรอย่างโดยกงแก่บริษัทรวมทุนรถไฟลาวจีนแต่มันเพียงสามารถช่วยรัฐบาลลาวผ่านการเก็บภาษีและรายรับเท่านั้นสภาพการระบาดของโควิด-19และปัญหาสงครามกลายเป็นปัจจัยที่เฮ็ดให้ลาวบ่สามารถใช้หนี้ตามกำหนดเวลานักธุรกิจท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
ตามเบิ่งนี่ก็คือที่เป็นตามแผนเป็นตามแผนเพราะว่าพิษโควิดแต่ว่าแล้วมาพิษสงครามก็มันสิบ่ผิดตามแผนเพราะฉะนั้นเมื่อคนบ่มีเนาะคนส่วนใหญ่ทั่วโลกต้องเซฟตัวเองนะคือเงินหายากทั่วโลกคือสภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด
มีความต้องการสูงสําหรับผู้โดยสารและการบริการขนส่งผ่านทางรถไฟลาวจีนถึงว่าค่าโดยสารค่อนข้างบ่แพงก็ตามฉะนั้นยังบ่มีการประเมินผลได้รับทางด้านเศรษฐกิจของทางรถไฟมีข่าวทั้งบวกเกี่ยวกับความต้องการใช้บริการทางรถไฟแต่นักวิชาการเห็นว่าต้องรอหาข้อมูลออกมาเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถประเมินผลได้รับอย่างเต็มทีดร.เกตบาเน่นักปาฐกถาอาวุโสได้กล่าวว่าถึงอย่างใดก็ตามพวกเขาสามารถเห็นได้ว่าประเทศลาวตกอยู่ในสภาพความยุ่งยากทางด้านการเงินจากปัญหาหนี้สินในหลายปีที่ผ่านมาคือดังที่ท่านฮู้ประเทศลาวจะต้องใช้หนี้มูลค่าประมาณ1ตื้อดอลลาร์ต่อปีนับแต่นี้จนถึงปี2025แต่เดือนมิถุนาหาเดือนสิงหาธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ออกพันธบัตรอยู่ตลาดภายในมูลค่า 4,000 ตื้อกีบประมาณ260ล้านดอลลาร์จากมูลค่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ 5,000 ตื้อกีบโดยให้ดอกเบี้ย 20% ต่อปีในเวลาเดียวกันอัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาสูงถึง 30% และอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบกับเงินดอลลาร์ในหลายอาทิตย์ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 16,000 กีบต่อดอลลาร์อิงตามข้อมูลจากทางการลาวเมื่อบ่ดลมานี่นักวิจารณ์ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าประเทศจีนจะบ่ปล่อยให้ประเทศลาวประสบปัญหาการผิดนัดการจ่ายหนี้และการจ่ายหนี้ให้จีนจะถูกเลื่อนออกไปต่อปัญหาดังกล่าวดร.เขตบาเน่นักปาฐกถาอาวุโสให้คําเห็นว่านี่อาจจะเป็นความจริงแต่ว่าบ่แม่นจะเป็นการเลื่อนชําระหนี้สินกับเจ้าหนี้ทั้งหมดนี่อาจจะช่วยแบ่งเบาปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเงินให้แก่ลาวระยะหนึ่งที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้ขายหุ้น 90% ของบริษัทสายส่งไฟฟ้าที่เป็นของบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวให้บริษัทจีนมีการขายหุ้นธนาคารพัฒนาลาว 70% ให้บริษัทเจริญเซกอง ขายหุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชน 25% ให้บริษัทพงศ์สัพทวีและหันเปลี่ยนเขื่อนน้ำเงิม3ที่เป็นของบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวไปเป็นของเอกชนนักลงทุนไทยปัจจุบันมีรายงานว่าเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม4ใกล้จะสร้างสำเร็จแล้วและจะโอนให้เป็นของเอกชนอิงตามข้อมูลจากดร.เขตบาเน่ดร.เขตบาเน่นักปาฐกถาอาวุโสกล่าวเติมว่าเงินกีบอ่อนค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าและอัตราดอกเบี้ยในทั่วโลกสูงขึ้นนั้นยังคงสืบต่อกดดันสภาพหนี้สินของประเทศลาวในขณะที่ปัญหาโควิดหาก็ผ่านไปและการกลับมาของนักท่องเที่ยวจะช่วยได้หลายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ข้าพเจ้าหมายถึงดร.เขตบาเน่บ่แน่ใจว่าประเทศลาวจะสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินโดยบ่มีการสนับสนุนหันเปลี่ยนรูปแบบการใช้หนี้เจ้าหน้าที่ทางการลาวได้เอาบ่อแฮค้ำประกันในการกู้ยืมเงินมาเฮ็ดโครงการทางรถไฟลาวจีนท่านสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีของลาวเคยกล่าวอยู่ในกล่องประชุมสภาแห่งชาติก่อนที่จะเริ่มโครงการทางรถไฟลาวจีนว่าหลังจากคิดไรแล้วพวกเขาเห็นว่าพวกเขาจะสามารถจ่ายหนี้ได้ย้อนว่าพวกเขามีบ่อแฮโปตัส5แห่งและถ้าพวกเขาขุดค้นบ่อแฮนั้นและเอารายรับจากมันพวกเขาจะบ่มีปัญหาในการใช้หนี้คืนภายใน5ปีแทนที่จะใช้เวลา30ปีแต่รัฐบาลลาวก็ปฏิเสธเรื่องที่ลาวตกเป็นหนี้ในโครงการทางรถไฟลาวจีนท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในเดือนธันวาคม2021ตอนหนึ่งว่าคันมีผู้ที่มาโจมตีแล้วเว้าว่าลาวเฮาเป็นหนี้สินของจีนหลายย้อนทางรถไฟมันบ่แมนผู้ที่ติดหนี้ละแมนบริษัททางรถไฟลาวจีนก็หมายความว่าแมนบริษัทเป็นผู้ติดหนี้บริษัทจะเป็นผู้หาเงินมาเพื่อใช้หนี้โดยการอุ้มซูยู่หนุนของรัฐบาลลาวจีนแต่ประชาชนบางคนก็มีชีวิตการเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เขาเจ้าเสียดินให้แก้โครงการทางรถไฟลาวจีนบางคนจากที่เคยเฮ็ดนาได้เข้ากินปีละ90เป่าปานคิดเป็นมูลค่าเกือบ30ล้านกีบต่อปีแต่หลังจากเสียที่ดินไปแล้วเขาเจ้าก็บ่สามารถหารายได้หยังได้เลยสาวนครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งที่เสียที่ดินให้โครงการทางรถไฟลาวจีนได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าแต่กี้ดินเฮาก็เลี้ยงปู่เลี้ยงป่าเฮ็ดให้เฮ็ดนากินดำให้ดำนากินคือว่าเฮ็ดนา2ฤดูนาปีนาแซงจังซี่นานาปีนาแซงเฮาได้ขายข้าวขายน้ำเศรษฐกิจก็เพียงพอเฮาก็มีพออยู่พอกินนาแซงเฮาก็เฮ็ดนาปีเฮาก็เฮ็ดดินดำน้ำซุมดินที่ว่าตัวเฮาถือโครงการหั่นนาปีเฮาก็ได้50เป่าปานนาแซงเฮาก็ได้อยู่40เป่าปานเฮาเฮ็ดได้พออยู่พอกินเฮาบ่ได้เฮ็ดนากินเฮาก็ไปซื้อข้าวกิโลกินเดี๋ยวนี้